Kad je sve to tako teško bilo, zašto ste gospodine Mihajloviću uopšte pisali?
Moram da kažem da nikad u životu ništa drugo ozbiljno nisam ni želeo sem da pišem. Svojevremeno je moj prijatelj novinar Vasa Popović pravio jednu antologiju koju je nazvao antologijom leve strane. To zapravo u politici je tada uređivao jednu humorističku stranu gde su mu gostovali razni ljudi iz sveta književnosti, pa sam tamo gostovao i ja. I Vasa Popović je svima nama koji su posle ušli u tu njegovu antologiju postavio pitanje i o tome zašto si krenuo da pišeš, kad si počeo da pišeš i kako je tvoja želja za pisanjem u tebi sazrela. I ja sam već tada, to je bilo pre možda 15 godina, rekao da sam ja zapravo o pisanju razmišljao od kratkih pantalona i da, koliko se sećam, da sam se odlučio da postanem pisac kad sam imao 8 godina. Zašto sam baš tada se odlučio, koliko mogu, kažem, da se setim, tada sam pročitao jednu knjigu iz serije Zlatne knjige pod naslovom Životinje doktora Dulitla. Tada ja nisam ni znao kako se zvao taj pisac. Tek mnogo, mnogo godina kasnije, kad sam kupio jednu kolekciju tog pisca za moju ćerku Milicu, koja sedi sada ovde, ja sam pročitao i zapamtio da se pisac zvao Hugh Lofting i da je bio Englez. Dakle, još tada, posle prvog razreda osnovne škole, kad sam pročitao knjigu Sve moje životinje, meni se učinilo da je to zanimanje, pisanje o raznim događajima u životu, o životinjama, o ljudima, pravi izbor za mene i prepotentan kakav sam bio, smatrao sam da ću ja upravo tu i da se nađem. Nažalost, prošlo je vrlo mnogo godina, skoro 30 godina je prošlo dok ja nisam objavio knjigu. Ja sam objavio prvu moju knjigu u 37. godini. A kažem, prvi put sam počeo da razmišljam o pisanju u 8.
Bili ste često otpuštani, bili ste čak i na Golom otoku, bili ste po zatvorima, onda kada ste imali čak i tu neku, kada ste doživjeli jedan zaista lep uspeh sa ovim pripovetkama Frede Laku noć, pa sa romanom Kad su cvetali tikve, opet je došla ta jedna strašna povika na vas kada ste bukvalno 9 godina zaćutili, ništa niste objavljivali od Kad su cvetale tikve, drame, i posle tih 75. ste objavili Petrin venac.
Ja kad na zidovima nekih beogradskih kuća, a i u nekim parolama izvesnih stranaka ili u člancima nekih ljudi mogu da čujem misao koja glasi bravar je bio bolji. Priznajem da se naježim od te dosetke, oni misle da je to dosetka, jer ja sam pod bravarom prošao gore nego pod Hitlerom. Da ne sad ne pričam sve šta je bilo i kako je bilo, i to sad bi moglo da izgleda vrlo patetično, prosto nema ni smisla u ovakvoj prilici, kad sam dobio ovu lepu nagradu koja mi je draga, o tim stvarima da pričam. A ponekad se ja sam pitam kako to da su se sve te stvari dešavale meni. To je jedno pitanje koje mene samoga jako zanima, jer sam uvek imao utisak da sam ja bio, sad sam jedan matori deda, a da sam bio jedno mirno povučeno dete koje ne pravi nikakve skandale. Bio sam dobar đak, bio sam... drugačije dete nego druga deca, sem što sam ja jako voleo da čitam. Ali sam od uvek imao jednu osobinu koju primećujem sada kod moje dece. To je da sam bio jako svojeglav i da nisam, što bi braća Crnogorci i Hercegovci rekli, nisam dao nase. Za takve ljude Thomas Mann ima jedan izraz koji glasi falusoidan. Mi imamo također jedan izraz u tome istom značenju, ali ja ne bih hteo da ga na ovom mjestu upotrebi. Ja sam bio svojeglav i bandoglav i nisam dozvoljavao nikome da me jaše i onda sam uletao u grozne neprilike. A kako sam sa godinu i po dana ostao bez majke, a sa 17 godina bez oca, pa sam i gimnaziju već počeo da završavam kao siroče, a da ne govorim o fakultetu jer sam tad već imao i Goli otok na vratu, onda je to naravno za... To je iritiralo svakoga ko je imao posla sa mnom, jer su oni smatrali da ja moram da budem pognut i ponizan i da molim, a ja eto na to nisam pristajao. Kažem, ja imam dvoje dece, imam odraslu decu, sina od 34 godine, ćerku od 23 i kad razmišljam o svojoj nekadašnjoj mladosti, o svome detinjstvu, ja sebe jako lako prepoznajem preko moje dece. Moje deca su bila teška kao crna zemlja i bila su sjajni, ako smem da kažem, ne bih voleo da moja ćerka to sluša, da zapuši uši, i bila su zapravo sjajna. I ja sam, dok sam dospeo dotle da se izborim, da imam pravo na neku svoju ličnost, prošlo je vrlo mnogo godina i ja sam prošao kroz grozne torture. Sad, evo, novinar Dragoslav Simić, koji mi drži ovaj štap ispod nosa, danas reče, to je vrlo zanimljivo za jednu biografiju. To je zanimljivo kad sedite i o tome laprdate, ali kad doživljavate, to nimalo nije zanimljivo. Boga mi je vrlo teško i ljudi su jako teško prolazili. Znam, Boga mi, dosta ljudi koji nisu takve torture mogli da izdrže, nego se prosto naprosto raspadnu, padnu u alkohol, dobiju srčani udar, moždani udar, umru od raka u 35. godini ili kako hoćete. A ja sam eto nekako preživio. Ja mislim da to je odgovor za moga prijatelja Toplicu Simića. Ja mislim da je zapravo mene održala literatura. Da nije bilo literature, ja odavno ne bih bio živ.
Nalazite li posle toliko iskustva u kome je možda dominirao neki sukob sa aktuelnom vlašću i tako, nalazite li sličnosti upoređujući vreme u kome ste vi živjeli sa današnjom jednom situacijom i klimom u društvu i u čemu vidite neke sličnosti ako ih vidite?
Uvek se može govoriti o nekim sličnostima, ali ja moram da vam ponovim ono što sam već rekao, da što se kulture tiče, nema nema ni govora o bilo kakvoj sličnosti. Dok smo u vreme kad sam ja počinjao da pišem, dok smo mi u redakcijama i u žirijima imali dežurnog oficira UDBA koji je kontrolisao sve šta stigne u jednu redakciju i šta se kandiduje u nekom žiriju, sada svi ljudi koji se bave kulturom znaju da ništa od toga nema i bez obzira na to što smo mi upravo izašli ili još nismo izašli ni iz građanskog rata, što se kulture tiče, situacija je neuporedivo bolja. Ljudi su jako mnogo pod utiskom ovih strahota iz kojih još nismo izašli. Pali smo u veliku bedu i siromaštvo. Uništila nas je ona hiperinflacija koju smo imali do pre dve godine i tako dalje. Ali što se mene lično tiče, ne bih se nikada vratio na titoizam i smatram da je titoizam bio najteži period istorije srpskog naroda uopšte. Mi nismo imali, možda je po Turcima bilo još gore, ali mi goru okupaciju od titoizma nismo imali. Tako da ja možda sa nekog posebnog ličnog stanovišta govorim ovo što vam govorim. Bez obzira na građanski rat, bez obzira na sve ovo što se desilo, na pogibije, na nesreće koje su pogađale porodice, ogroman broj izbeglica koji je došao u Srbiju i veliki broj izbeglica srpskih izbeglica koji je izbegao sa svojih nekadašnjih staništa. Kultura u Srbiji ovih godina, i to ovih pet godina od kako možemo da govorimo o slobodi stvaralaštva, doživljava procvat. Ne znam kako je ovde, iako i ovo što se desilo u Varvarinu sa Juhovskim okom i pa na kraju krajeva i ovo večer, ja se sećam vremena kad nisam smeo da uđem u neki dom armije, još 78. ili 9. ili možda 80. godine jedan put je gostovalo pozorište Atelje 212 sa mojom predstavom Protuve piju čaj negde u Dalmaciji i trebalo je da igraju na sceni u nekom domu armije. Načelnik doma armije ih je maltene čizmom izbacio napolje. Dakle, bez obzira na sve to, doživljavamo ogroman kulturni procvat koji se može meriti samo sa onom prvom decenijom 20. veka po dolasku kralja Petra I. Karađorđevića na čelo Srbije. To vreme je zabeleženo kao vreme velikog kulturnog procvata i ovo današnje vreme sada. Ja ne bih hteo da me pogrešno razumete. Ja ne govorim ni o čijoj vladi. Ne govorim kao nekakav simpatizer nekog čoveka koji je na vlasti. Kultura, naročito literatura, naročito u Beogradu, naročito u Srbiji, u Titovskoj Jugoslaviji je najmanje dve decenije vodilo neprekidan rat za svoju slobodu. Ja sam 1982. godine predložio, u vreme afere Gojka Đoga, predložio osnivanje jednog odbora koji se zvao Odbor za umetničku slobodu. I taj odbor je osnovan najpre pri Beogradskoj sekciji pisaca, a zatim pri udruženju književnika Srbije. Taj odbor je bio, kako da kažem, nukleus iz koga je nikao drugi jedan odbor Dobrice Ćosića, odbor za odbranu slobode misli i izražavanja. Ja, iz ta dva odbora su zatim nikle ove mnogobrojne partije, od kojih su, ako hoćemo pravo, mnoge i besmislene. ti odbori u kojima su sedeli pre svega pisci, ali je bilo i drugih umetnika, drugih intelektualaca, uspeli su da stvore jednu klimu za književnost i za umetnost, za kulturu uopšte, koja je za nas dragocena. Ne može niko više danas da kontroliše ni jedan časopis i ni jednu redakciju. Ne znam da li negde u nekom malom mestu neki predsednik opštine ili ne znam ko ne kontroliše neki lokalni list pa juri urednika, ali u Beogradu to više ne prolazi. Ja mislim da je poslednja zabrana neke knjige sprovedena u Srbiji pre 5-6-7 godina. Od tada se zaista potpuno slobodno može pisati ono što želite da pišete, a za književnost, za umetnost, za kulturu, to je nešto što je najvažnije. Ako bih se vratio u vreme mojih početaka, da li bih možda činio neke ustupke da sebi olakšam život, a ne da prolazim kroz sve ove peripetije kroz koje sam prošao. Zaista ne umem da odgovorim na to pitanje. Imao sam svakodnevne zahteve vremena, trenutka, i ja sam bio u stanju neke neprekidne odbrane i uvek sam pomišljao da sam ja čovek koji je već iskusniji od drugih. Ja sam, moram da kažem, da sam se kao mladić od 20 godina osjećao, što se iskustva tiče, veoma nadmoćnim u odnosu na moje vršnjake, iz prostog razloga što sam ja već bio čovek koji se izdržavao sam, koji je ostvarivao život onako kako je mogao i umeo, ali ga je sam ostvarivao. Dakle, uvek sam, kad god sam došao u jednu takvu kriznu situaciju, razmišljao o tome da bi moje nekakvo javno posrtanje, a ne pričam o tome da je tajnog noćnog posrtanja i znojenja i straha bilo, da bi neko javno posrtanje jako pogodilo neke ljude koji mene možda vole, možda cene i kojima je stalo do nekog moga mišljenja i nekog moga ponašanja. Kad govorim o literaturi, da me ona spasla, ja hoću da kažem da je literatura bila ona moja kičma koju sam ja, kakva je da je, u svome životu stekao, jer sam računao da ja uvek imam kuda da se povučem, a to su moje priče, to su moje pripovetke. Posle su došle i knjige. Moj najveći strah u vreme skidanja tikava sa repertoara nije bio od Tita, iako ne želim da kažem da sam ja kliktao od sreće kad me on napao. Tresle su mi se gaće, da priznam. Ali moj najveći strah je bio da možda moj komad može da ispadne rđav. I kad sam ja zaključio da je moj komad dobar i da može da izdrži ispit vremena, ja sam nakrivio kapu i rekao: možete da mi pljunete pod prozor. Posle izlaska moje knjige Čizmaši, dobio sam poziv da gostujem u jednom beogradskom preduzeću, da održim književno popodne. Zakazano mi je književno popodne u 3 sata, u 15. Sve je govorilo da ja tamo ne treba da idem, da ću se sresti sa nekim umornim, nervoznim, gladnim ljudima u prljavim radnim mantilima koji neće imati vremena ni raspoloženja da razgovaraju o nečemu takvom kao što je literatura, i da će to biti najozbiljniji debakl. Jedna jedina stvar koja me navela da pristanem da idem u to preduzeće jeste u samom naslovu toga preduzeća, jer se ono zvalo onako kako se zvalo preduzeće gde je radio moj Ljuba Sretenović Šampion. Ne mogu ovog trenutka se setim. To je jedno preduzeće preko Dunava. Dakle, u 3 sata ja i 2 kritičara smo otišli tamo i došao je relativno mali broj ljudi, 30-ak ljudi. Ja sam imao takav ozbiljan razgovor sa tim ljudima da to i dan danji nosim u najdubljem sećanju. Jedno od pitanja koje mi je tada postavljeno bilo je ovo koje ste mi vi sada postavili. Moglo bi se reći, ne samo da volim mit o Sizifu, nego kao i vi, kao i Dostojevski u ostalom, kao i neki drugi važni pisci u našem životu, smatrali su da je to možda najkrupnije pitanje koje jedan čovek može sebi o svom životu i o ljudskom životu uopšte da postavi. Andrić je to pitanje sebi stalno postavljao i on je dao odgovor na to pitanje u svom čuvenom eseju o Goji. On je rekao, smisao života je u umetnosti. Svako ono zanimanje koje ispunjava čoveka zadovoljstvom i ljubavlju prema njemu samom, može se reći da je predstavlja smisao ljudskog života. Drugog smisla u životu nema. Samo je u radu je ljudski smisao. Možda bi se moglo reći da smisla života čak i nema. Rodiš se, proživiš izvrstan broj godina, pa umreš i zakopaju te na groblju. Ako sam ne pronađeš neki smisao u tome što živiš, neće ti ga niko drugi pokloniti. Dakle, rad i ljubav prema poslu koji obavljate, to je smisao života. Thank you.